Говорить Радіо Свобода.
Доброго вечора. В ефірі Європейська Свобода. І з вами Марія Щур. І сьогодні у програмі. Європейські валюти різко піднялися в ціні щодо долара. Чи буде ця тенденція стабільною?
Федеральний резерв, друкуючи долари, збільшує їхню пропозицію і у світі. Тож падіння курсу зелених, як очікують, триватиме.
Україна віддаляється від ЄС і ризикує потрапити у глибоку кризу. Поради сторонніх залишаються незмінними.
Зараз Україна повинна буде показати, що вона має об'єднаний парламент, єдину стратегію, єдину політику.
Попри кризу, деякі українські регіони дивляться у майбутнє з оптимізмом, що допомагає їм у цьому.
Успіх у справі залучення закордонних інвесторів пояснюється тим, що упродовж останніх років над цим питанням серйозно працювала агенція «Інвест ін Рівне», котра домоглася визнання Рівненщини найбільш сприятливою зоною для інвестування в Україні.
Все це і багато більше слухайте після новин від Зиновія Преса.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. Серед загиблих у вчорашній автокатастрофі в Ізраїлі є громадянка України, яка постійно проживала в російському Санкт-Петербурзі, повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ із посиланням на Генеральне консульство України в Петербурзі. Вчора автобус із туристами з Росії, який їхав по гірській дорозі, впав у прірву поблизу ізраїльського курортного міста Ейлат. 25 людей загинули. За повідомленням посольства України в Кенії, пірати захопили судно турецької компанії під прапором «Антигуа» вчора в Аденській затоці. До складу екіпажу цього корабля входять 8 громадян України та 3 громадян Туреччини, повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України. На даний час у полоні в піраті вже третій місяць перебувають 17 українців із судна «Фаїна». У Білорусі з четвертого разу зареєстрували опозиційне громадське об'єднання «Рух за свободу». Його очолює колишній опозиційний кандидат у президенти Олександр Мілінкевич. Заступник голови руху Юрась Губаревич заявив, що це логічне рішення Мін'юсту, оскільки, як ми вважаємо, ніяких підстав для нереєстрації об'єднання немає і не було під час попередніх спроб реєстрації. «Ми сподіваємося, – сказав Губаревич, – що вслід за реєстрацією нашого руху Мін'юст Білорусі ухвалить аналогічні рішення і щодо інших громадських організацій, які намагаються перейти до легальної форми діяльності», заявив заступник опозиційного громадського об'єднання «Рух за свободу» Юрас Губаревич. Американський журнал «Тайм» назвав обраного президента Сполучених Штатів Барака Обаму «людиною року». Цим почесним званням щорічно в грудні нагороджують людину, яка, на думку Тежневика, найбільше вплинула на світові події в році, що минає. На думку журналістів «Тайм», Обама став володарем відзнаки як політик, який зміг здобути громадську популярність у найкоротші терміни. Президент Сполучених Штатів не сердиться на іракського журналіста, який у Багдаді кинув у нього черевиками, повідомив Білий Дім. Прес-секретар Білого Дому Періно передала думку Джорджа Буша, що питання, чи заслуговує Монтадер Аз-Зайді покарання, має вирішити іракська влада, бо Ірак – суверенна і демократична країна. Британські війська завершать свою місію в Іраку до середини 2009 року. Потім вони залишать Ірак, мовиться в спільній британсько-іракській заяві, виголошеній сьогодні в Багдаді. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун перебуває сьогодні в Іраку з неоголошеним візитом, уже четвертим за час свого прем'єрства з 2007 року. Делегації з Росії та Грузії прибули до Офісу Організації Об'єднаних Націй у Женеві, щоб почати третій раунд переговорів після серпневого конфлікту між цими державами. Очікують, що йтиметься про повернення біженців та безпеку в регіоні. Попередній раунд переговорів відбувся минулого місяця. Іракського лікаря, винного в терактах 2007 року, засудили на довічно. Суд у Лондоні виніс сьогодні Білалові Абдалі вирок в 2 довічні ув'язнення. На практиці це означає, що він зможе вийти на волю не раніше, як за 32 роки. І останнє, Марія, повідомлення. Нинішній рік увійде в десятку найтепліших за всю історію систематичних спостережень за погодою і займе в цьому рейтингу 8 місце. Як повідомили в Центрі новин Організації Об'єднаних Націй, такого попереднього висновку дійшли фахівці Всесвітньої метеорологічної організації, ґрунтуючись на даних інструментальних спостережень, які здійснюють з 1850 року. Так що не знаю, Марія, тішитися чи плакати, бо ці зміни погоди, клімату, ми не знаємо, ще, мабуть, до кінця, що вони насправді нам принесуть.
Не знаю, не знаю. Зенко, мені холодно, незалежно від погоди. Дякую, ми слухали новини від Зиновія Фреса. В ефірі «Європейська свобода» і до головної теми програми. Безпрецедентне рішення Центрального банку Сполучених Штатів знизити майже до нуля облікову ставку миттєво відгукнулося зниженням курсу американського долара щодо євро та інших європейських валют. Американські банкіри заявляють, що слід чекати інших безпрецедентних кроків у намаганні приборкати фінансову кризу. Про те, якими вони можуть бути і чим вони обернуться для європейського континенту – розповідає наш лондонський кореспондент Олекса Семенченко.
У середу вранці за 1 євро у Нью-Йорку можна було купити майже 1 долар 41 цент. Це приблизно на 1 цент дорожче, ніж напередодні ввечері. Це наслідок оголошення Федеральним резервом США, як називається там Центральний банк, зниження облікової ставки до рівня між 0.25%. Раніше вона становила 1%. І навіть такий рівень був найвищим за півстоліття. Нині ж побито абсолютний рекорд. Багато фахівців очікували меншого зниження до 0.5%. Незважаючи на такий драматичний крок, аналітики сумніваються, що він полегшить доступ бізнесу і приватних осіб до кредитів. Це тому, що федеральні облікові ставки є лише орієнтовними, говорить економіст Фред Диксон.
The dropping of the overnight funds to 0.25% probably won't have that much impact on the economy.
Зниження процентної ставки до величини від 0 до 0.25%, ймовірно, не матиме такого вже великого впливу на економіку. А нам треба, щоб міжбанківські позики різко зросли протягом наступних 6-9 місяців, щоб відкрилися нові кредитні лінії, щоб бізнес переосмислив плани щодо видатків і розширення.
Regarding capital spending and expansion.
Тим не менше, важливо, що Федеральний резерв каже. А каже він, що певний час буде підтримувати надзвичайно низькі ставки у намаганні відновити потік позик. Також Центробанк знову підтвердив зобов'язання викупати проблемні борги. Федеральний резерв уже розпочав кілька незвичних програм щодо позик. По суті, він друкує гроші для викупу проблемних боргів, яких банки і фінансові інститути прагнуть позбутися. Федеральний резерв каже, що готовий йти ще далі і, можливо, викупити велику частку боргу уряду США, що призведе до зниження довготермінових банківських ставок. Але для цього доведеться друкувати ще більше грошей. Це погано для долара. Кілька місяців тому американська валюта зміцніла, бо криза в країнах з економікою, що розвивається, змусила інвесторів повернутися до безпечніших США. Але цей тимчасовий ріст курсу, здається, тепер позаду. Федеральний резерв, друкуючи долари, збільшує їхню пропозицію і у світі. Тож падіння курсу зелених, як очікують, триватиме. Принаймні сьогодні курс долара впав не лише щодо євро, але й щодо інших валют. Курс британського фунта стерлінгів, зокрема, стрімко зріс на майже 2 центи. А курс японської єни стосовно долара є найвищим за останні 13 років. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Близько 200 політичних діячів та впливових аналітиків зібралися сьогодні у Києві на дводенну конференцію «Кордони Європи». І вже вкотре її учасники констатували, що наближення чи віддалення України від політичних кордонів Європейського Союзу залежить значною мірою від неї самої. А точніше, від політичної єдності України та визначеності її курсу. Та цього разу учасники зустрічі наполягали на нагальності цих завдань для української політичної еліти з огляду на економічну кризу, що насувається на Україну. На засіданні побувала Ярина Матвійчук.
Карлос Паскуаль, Стівен Пайфер, Ніно Бурджанадзе, Гелаба Жуашвілі, Олександр Квасневський, Анатолій Гриценко, Григорій Немиря. Це лише початок списку відомих у світі політичних діячів, що з'їхалися до української столиці на конференцію «Кордони Європи». Делегати обговорили демократію у світі, глобальні енергетичні проблеми, погляд новообраного президента США Барака Обами на відносини зі Східною Європою, перспективи України в контексті євроінтеграції. Що стосувалось України, учасники конференції були єдині. Країна повинна визначитися з політичним курсом та взятись за економічний розвиток. Неоднорідність поглядів у Києві на євроінтеграцію прокоментував Радіо Свобода колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні, а нині віце-президент та директор програми зовнішньополітичних досліджень у Брукінгс інституті Карлос Паскуаль.
Після революції Україна мала приголомшливі шанси наблизитись до Європи. Тут була політична воля наблизити Україну до ЄС. На жаль, відразу після революції Україну охопив політичний безлад, помаранчева
команда втратила цей шанс. Зараз Україна повинна буде показати, що вона має об'єднаний парламент, єдину стратегію, єдину політику. Якщо ви це зробите, Європа знову відкриє для вас двері.
Водночас пан Паскуаль зауважує, що відсутність єдиного політичного стержня заважає Україні не лише розвиватись економічно, а може призвести до катастрофічних наслідків.
Якщо Україна зараз у політичній кризі, це вплине на розвиток економічний. Незабаром на Україну та українців може чекати потужний негативний удар. Це може завдати величезних проблем.
Карлос Паскуаль 25 років працював в Держдепартаменті США над питаннями відносин з Радянським Союзом та Європою. Він відповідав за політику щодо України та Росії. Отож, Радіо Свобода запитало експерта, що найважливіше має зробити влада, щоб зупинити економічний спад. Карлос Паскуаль.
Згуртований уряд, фокус на вирішенні економічних питань, політична прозорість, політична стратегія – це допоможе відновити ріст української економіки. В той же час потрібно приділяти увагу людям, які відчули економічний спад. Варто впроваджувати заходи для допомоги постраждалим.
Зазначив колишній посол США в Україні Карлос Паскуаль. Конференцію «Кордони Європи у Києві» організували американський Брукінгс-інститут, фонд Віктора Пінчука, а також Ялтинська європейська стратегія. Брукінгс-інститут – американська організація, що працює в галузі публічної політики. Його нинішній проект передбачає вивчення та сприяння регіонам на кордонах Європи. Йдеться про Україну, Туреччину, Західні Балкани та Кавказ, які прагнуть приєднатися до європейської спільноти. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Попри фінансову та економічну кризу, на Рівненщині вирішили не припиняти інвестиційних програм. Наступного року за технічної допомоги і фінансування Європейського Союзу в області втілюватимуть відразу кілька серйозних економічних проєктів. Від вирощування екологічно чистих продуктів на колись забруднених Чорнобилем землях до пошиття медичного одягу за європейськими стандартами та на європейські замовлення. Планується навіть сталеплавильний завод, що має забезпечити роботою понад 2000 осіб. Про те, як це планують зробити, розповідає Валентина Одарченко.
Рівняни, як і решта українців, поки що втрачають роботу. Лише в обласному центрі про майбутнє скорочення штату своїх працівників повідомили 27 підприємств. Але так буде не завжди, стверджують місцеві керівники, котрі наприкінці року вирішили втішити земляків започаткуванням кількох солідних виробництв. Найменше з них, але одне з найважливіших – очищення радіаційно забруднених земель та вирощення на них екологічно чистої продукції. Цей проект, який підтримала Єврокомісія, стосується 8 сіл у північних районах області. Його задекларували на початку року. Нині ж у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відбулась його презентація, розповідає голова облдержадміністрації Віктор Матчук.
Це майже півмільйона євро, за які протягом наступного року до 1 вересня будуть забезпечені посадковим матеріалом, машинами, механізмами, необхідною підготовкою землі 80 сімей і будуть підготовлені території, на яких висаджені садові культури, які найбільше підходять для тих ґрунтів і які будуть давати продукцію, по якій не буде сумнівів стосовно того, що вона є радіаційно безпечною.
Буквально днями у містечку Гоща пораділи новини. Тут розпочинають будівництво фабрики «Фапомет» з пошиття одноразового медичного одягу. 350 гощанців отримають роботу, на яку закордонний інвестор ладен витратити 60 мільйонів євро. А от чи пощастило Радивилівському району, його мешканці поки що сперечаються. Саме тут має вирости сталепрокатний завод. Вартість цього проєкту – 750 мільйонів євро. У разі його реалізації через 4 роки Рівненщина матиме сучасне металургійне підприємство, яке буде одним з найбільших в області, запевняє голова облдержадміністрації.
Поруч залізниця, поруч необхідна кількість електричної енергії, адже це екологічне чисте виробництво, і воно не потребує ні газу, ні коксу, але потребує великої кількості електричної енергії. Профіцит такої є в Рівненській області. Поруч проходить траса Київ-Чоп міжнародна.
Керівництво області запевняє, поки триватиме будівництво, криза мине, і сталепрокат вищої якості знову стане затребуваним. Його оптимізму не поділяє народний депутат рівнянин Юрій Прокопчук, адже саме через будівництво подібних
східного виробництва, у Білій Церкві розгорілися серйозні суперечки між владою і громадою.
Тільки після того, коли це буде узгоджено з відповідними службами, які нададуть оцінку, це шкідливо, наскільки це шкідливо, проведені громадські слухання, можна робити якісь висновки і, безперечно, залучати такого інвестора.
Загалом успіх у справі залучення закордонних інвесторів пояснюється тим, що упродовж останніх років над цим питанням серйозно працювала агенція «Інвестін Рівне», котра домоглася визнання Рівненщини найбільш сприятливою зоною для інвестування в Україні. Тож, незабаром під Рівнем розпочнеться будівництво індустріального парку та заводу з виробництва автоклавованого газобетону. А це ще 250 робочих місць. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
В іншій частині України, у Прикарпатті, цими днями обговорювали зміни у життєво важливій для України галузі – житлово-комунальному господарстві. Брак опалення, проблеми із постачанням води, потреба в ремонті будинків – це те, з чим ледь не кожному українцеві доводиться стикатися і ледь не щодня. Як позбавитися цих проблем і перетворити оселі, дитячі садки чи лікарні у затишні приміщення? Програма розвитку ООН, яку фінансують переважно європейські країни, діє в Україні уже 4 роки у 22 містах. І саме її результати обговорювали представники малих українських міст у Прикарпатській Гуті. Про те, якими результатами вони можуть похвалитися, розповідає Галина Добуш.
З 5 дитячих садків у Тульчині в 4 розраховують поміняти вікна на пластикові завдяки проонівській програмі енергозбереження. У 2 уже поставили нові і естетичніший вигляд, і газу менше йде на опалення приміщень. У місті це перший проєкт, і найскладнішим було переконати людей, що це потрібно насамперед їм, каже міський голова Валерій Весняний.
Люди практично не вірили. Багато говорили, ага, це значить доїхали там швейцарці, це спеціально, а потім через деякий період заберуть ці садочки, ще якісь інше майно кому. Комунальної власності, це щось мер там задумав, і далі там будемо.
Муніципальна програма започаткована у 2004 році і починалася з 3 міст, серед яких Івано-Франківськ. Заступниця постійного представника ПРООН Йоанна Казана-Вішньовецька каже, що розпочинали обережно з 2 причин – з пересторогою, чи є готовність громад і законодавства.
Ми не знали, наскільки можна розчитувати, що громади так ентузіастично війдуть в цей процес. І то, що ми не знали, які будуть відношення між громадою та містом.
Зараз у 22 містах виконується 28 проєктів. Приміром, у Новоград-Волинському ліквідували житлово-експлуатаційні організації, замінивши їх об'єднаннями співвласників житла. У Вознесенську запровадили систему управління якістю муніципальних послуг. Ще десь утеплюють вікна, ремонтують каналізацію чи проводять водогін. Чому раніше цього не робили? На все у міському бюджеті коштів просто не знайти, каже міський голова Вознесенська Юрій Гержов.
Щоб громада зажила нормальною життя, безусловно, нужны финансы. И чтобы эти финансы все-таки больше оставались в самой громаде, пока у нас сегодня этого нет. До такой степени зацентрализовано.
При виконанні проєктів кошти йдуть з 3 джерел – організації донорів, серед яких Швейцарська агенція розвитку та співробітництва, Канадська агенція міжнародного розвитку, Посольство Королівства Норвегія в Україні, міської ради і громади. Особливим сектором, де необхідна зараз участь громад, є житлово-комунальне господарство. У держави коштів на його реформування нема. Інфраструктура на 70% зношена. Монополія житлово-експлуатаційних організацій нікого не влаштовує. І створення об'єднань співвласників є куди кращим виходом, ніж адміністративне втручання, каже начальник управління стратегії реформування Міністерства з питань житлово-комунального господарства України Юлія Суднікова.
Ця монополія ЖИКів, яка зараз є, надзвичайно неефективна робота яких просто зводить на нівець реформу у інших галузях, у теплопостачанні, у водопостачанні, то все, що доходить до будинку, якщо ЖЕК неефективно працює, то люди не можуть отримати якісних послуг ніяких, ні житлових, ні комунальних.
Та наразі кошти з бюджету йдуть на ЖЕО. Українське законодавство не готове до залучення громади, не дозволяє збирати членські внески чи брати участь у ремонті будинку. Тож законодавство треба змінювати. Тим більше донорські надходження не будуть постійними, каже керівник проекту Ірина Скалій.
Будь-який донор він приходить в Україну лише, щоб навчити, тобто дати знаряддя до чогось, а вже залишити це знаряддя, щоб люди його використовували чи місцева влада в подальшому.
З 270 74 українських міст. Учасниками проонівського проєкту є 22. Про залучення нових уже не йдеться. Донорські надходження зменшуються. Важливіше цей досвід зробити державною політикою. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі «Європейська преса» про найгостріші проблеми сьогоднішньої України.
Газета вказує на плани «Газпрому» підвищити для України ціну на газ у наступному році зі 179 до 400 доларів за 1000 кубічних метрів блакитного палива.
А на закінчення про те, як відбувалася церемонія вручення премії імені Сахарова у Європейському парламенті.
Принципіально ніколи нельзя уступать в отношении прав человека, зависит ли это от газа, от нефти, от банковского кризиса и вообще черт знает от чего.
А більше думок Олени Боннер, вдови академіка Сахарова, ви почуєте після огляду європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Схід Європи привертає увагу європейських оглядачів. Європейська преса далі інформує про наростання політичної напруги в українському політикумі. На думку багатьох оглядачів, вона частково пов'язана із намірами Росії підпорядкувати собі Україну. Деякі впливові європейські видання вважають, що одним із важелів тиску на Київ є газове питання. Газети звертають увагу також на ініціативу інтелігенції Туреччини із приводу колективного вибачення перед вірменами та за різанину під час Першої світової війни і знайомлять своїх читачів із коментарями східноєвропейських лідерів. Пресу гортав Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times оприлюднила коментар президента Грузії про геополітику Росії щодо його країни та інших країн-сусідів по периметру її кордонів. Зокрема, Михаїл Саакашвілі наголошує тут, що крім планів зміни режиму в Грузії, Росія загрожує і Україні, додає. Цитую, тепер Медведєв виступає з погрозливими заявами на адресу України та Молдови і повторює свою грузинську стратегію в Криму, роздаючи там російські паспорти. Суть зрозуміла, Росія буде робити те, що забажає, резюмує грузинський лідер. Саакашвілі також зі шпальт Financial Times закликає світових лідерів послідовно підтримати країни, яким загрожує Москва. Ця ж лондонська газета звертає увагу на подальше нагнітання атмосфери на українсько-російських газових переговорах. Financial Times вважає, що сьогодні у цих переговорах наявні три ключових моменти – ціна на газ, українські несплачені борги і проблема посередників. Газета вказує на плани «Газпрому» підвищити для України ціну на газ у наступному році зі 179 до 400 доларів за 1000 кубічних метрів блакитного палива, але «Нафтогаз» України наполягає на ціні в 250 доларів, підкреслює газета. Київ також не згоден із сумою газового боргу Росії у сумі понад 2 мільярди доларів, а Міжнародний валютний фонд, як наголошує Financial Times, не має сумнівів у тому, що, цитую, у Києва є кошти на погашення цього боргу, кінець цитати. Хоча газета не виключає, що Росія хотіла погасити цю суму за рахунок долі активів в українській енергетичній мережі. Впливове лондонське видання фактично не сумнівається, що, цитую, Тимошенко, як виглядає, завоювала прихильність Володимира Путіна, кінець цитати, тому її може поталанити вивести з газової гри компанію-посередника «Росукренерго», вважає Financial Times. Російське видання «Відомості» інформує про створення у Верховній Раді політичної коаліції, яка, на думку цього часопису, є антиющенківською. Тепер конфлікт прем'єра і президента посилиться, стверджують «Відомості», і не сумніваються, що, цитую, президент Ющенко всіма правдами і неправдами прагне звільнити крісло прем'єра від Юлії Тимошенко. Кінець цитати. Інша російська газета «Комерсант» взагалі вважає, що, цитую, Юлію Тимошенко залишають наодинці з кризою. Якраз на коаліцію трьох і на керівника уряду особисто ляже тепер вся відповідальність за стан української економіки в розпалі фінансової кризи. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. В ефірі «Європейська свобода». Попри відчайдушний політичний тиск, шантажі і погрози офіційного Пекіна, Європейський парламент все ж вручив премію імені Андрія Сахарова китайському правозахиснику Гу Джя. Щоправда, особисто приїхати до Страсбурга на це ювілейне 20-те нагородження премією за свободу думки Гу Джя не зміг. Китайський дисидент перебуває за ґратами через боротьбу проти грубих порушень прав людини у своїй країні і тож до учасників урочистостей від його імені звернулася з промовою його дружина. Таким способом, як рік тому, звернувся до євродепутатів сам Гу Джя за допомогою веб-камери. А про те, як це відбувалося, краще знає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Китайський політичний активіст Гу Джя перебуває у в'язниці вже близько року. Звинувачений у спробі зруйнувати державний устрій, він насправді провадив активну роботу, захищаючи права своїх співвітчизників та довкілля. Його коментарі та правдиві свідчення про ситуацію зі СНІДом, забрудненнями навколишнього середовища в авторитарному Китаї весь світ мав можливість читати у інтернеті. Комп'ютер допомагав Гу Джя давати інтерв'ю іноземним засобам масової інформації, навіть перебуваючи під домашнім арештом. Минулого року цей китайський правозахисник виступив на слуханнях Європарламенту, скориставшись звичайною веб-камерою. Сьогодні у Страсбурзі також через веб-камеру до учасників урочистостей, серед яких були колишні лауреати та почесна гостя, вдова Андрія Сахарова Олена Боннер, звернулася дружина цьогорічного переможця Дзенг Джінян.
Я дружина Гу Джія, який перебуває у в'язниці і не в змозі приїхати на церемонію вручення премії Сахарова. Я теж не можу прибути до Європи, бо не маю паспорта. Вістка про присудження цієї премії дуже зворушила Гу Джія. Незважаючи на високу ціну, яку йому довелося заплатити за свою діяльність, він каже, що після звільнення подвоїть свої зусилля у боротьбі за свободу та відкритість Китаю.
Після виступу дружини ув'язненого лауреата на очах багатьох європарламентарів та гостей блищали сльози. Погляди подекуди падали на порожнє крісло поряд з місцем голови Європарламенту Ганса Герта Пьотерінга. Дружина китайського політичного активіста також повідомила, що 50 тисяч євро, які супроводжують Сахаровську премію, стануть основою для створення фонду допомоги сім'ям правозахисників у Китаї. Характерно, що деякі колишні лауреати Сахаровської премії теж не змогли особисто прибути до Європи через заборони місцевих можновладців. Велику зацікавленість викликала вдова Андрія Сахарова Олена Боннер. Вона звернулася до присутніх з промовою у сахаровському стилі.
От ми в цьому залі лауреати Сахаровської премії, члени Європарламенту.
Ось ми у цій залі лауреати Сахаровської премії, члени Європарламенту. А чи все ви обміркували і чи все зробили, щоб захистити, я не кажу вже про Гу Джія, а хоча б його дружину і дитину від держави, з якою ви, як я розумію, хочете мати добрі стосунки? Але принципово ніколи не можна поступитися правами людини через газ, нафту, банківську кризу чи ще дідько знає через що. Права людини – основа майбутнього всієї нашої цивілізації.
Це основа будущего всієї нашої цивілізації.
Зазначила у Європарламенті вдова академіка Сахарова Олена Боннер. Відповідаючи на питання журналістів після урочистостей, вдова Сахарова багато говорила про Китай та Росію. На її думку, у цих двох країнах проблеми з дотримання прав людини дещо схожі. Населення позбавили права на реальні вибори, місцеве самоврядування позбулося своїх справжніх повноважень, а суди не мають незалежності, вважає Олена Боннер. Керівництво країни повинно зрозуміти, що тільки з економічними свободами, але без політичних змін, ні до чого доброго не приведе. Цього року премія імені Сахарова вручалася вже в 20-те. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Прокидайтеся завтра із ранковою свободою, а європейську свободу слухайте в ефірі, як завжди, о 8:00 і будь-коли в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Я, Марія Щур, прощаюся з вами. На все добре.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org